Jelačiča laukums Horvātijas galvaspilsētas Zagrebas centrā cilvēku pilns. Laukuma vidū ierīkota liela skatuve, tribīnes ārvalstu viesiem uzstājas pazīstamākie Horvātijas mūziķi. Nāmjā plaukuma izgaismota dažādās krāsās, pienākot pusnaktī no vienas mājas jumta pa sienu lejuplaižas baltā tērpta cilvēki kopā ar Eiropas Savienības karogu. Horvātija esi laipni aicināta Eiropas Savienībā. Šādus vārdus arī horvātu valodā no tribīnes saka daudz Eiropas līderi, Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
Dear friends, we are here on historic night, and that is thanks to you.
Mēs esam šeit vēsturiskā vakarā, un tas ir pateicoties jums, Horvātijas cilvēkiem. Tā bija jūsu vēlēšanās pievienoties Eiropas Savienībai un jūsu smagais darbs, kas to darīja par iespējamu. Horvātija atgriežas savā pareizajā vietā, Eiropas sirdī.
Zagrebas centrā sastaptie cilvēki lielākoties ir priecīgi un optimistiski noskaņoti, lai gan atzīst arī, ka no iestāšanās Eiropas Savienībā uzreiz gaidīt brīnumus nevar.
Es nezinu, vai pievienošanās Eiropas Savienībai palīdzēs Horvātijas ekonomikai, vai gluži pretēji tai kaitēs. Šis process bija neizbēgams. Es esmu priecīgs par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, bet neesmu tāds super sajūsmināts.
Mēs vienmēr esam bijuši daļa no Eiropas Savienības. Es nekad neesmu jutusies citādāk. Man ir labākie draugi Berlīnē, Slovenijā. Par spīti tam, ka esam dzīvojuši Dienvidslāvijā, mēs esam tādi paši un es nejūtu kultūru atšķirības. Jā, mēs esam lepni un priecīgi.
Jā, Horvātija, Eiropa un es. Fantastiski.
Līdzīgu viedokli nākas dzirdēt arī Horvātijas laukos, bet tur gan neslēpj, ka par nākotni nobažījušies mazie un vidējie uzņēmumi. Turpina Vočinas pašvaldības pārstāvis Saņa Bosņaka, kura ikdienā strādā ar Eiropas projektiem.
Mēs zinām, ka mazie un vidējie uzņēmēji nav gatavi Eiropas Savienībai. Tā būs problēma. Nākamo gadu laikā mēs redzēsim, ka labākie turpinās, bet tie, kas tirgū šobrīd nav tik veiksmīgi, būs spiesti mainīties.
Pēc statistikas datiem Horvātijā Eiropas Savienības atbalstītāju skaits šobrīd ir nedaudz sārūci salīdzinājumā. Ar iepriekšējiem gadiem. To skaidro ar ekonomisko un finanšu situāciju un ievērojamo bezdarbu, kas ir 20% liels. Tomēr salīdzinājumā ar citām valstīm, Horvātija pat labam joprojām ir viena no eiro optimistiskākajām, nu jau 28 valstu lielajā Eiropas Savienības saimē. Ina Strazdiņa, Latvijas radio no Horvātijas.